bariko ya wanda kwe
ati woro kungu zidamu
kwe ya